Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan vam želim u emisiju U središtu pažnje. Kao i svakog ponedeljka do 18 sati naša zdravstvena tribina. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Šta jesti leti kad su velike vrućine, teško i sparno vreme? Da li se preporučuju dijete za mršavljenje? Kako se ishranom mogu lečiti zdravstveni problemi? Generalno o našim životnim navikama, o ishrani i zdravlju, govore moje gošće, a gošće u studiju Radio Beograda 1 su doktorka Jelena Kašanin, specijalista higijene iz Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, Batut. Doktorka Kašanin, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Sa nama je i nutricionista, dijetetičar Tanja Bakrač, specijalista iz oblasti javnog zdravlja. Gospođo Bakrač, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala i vama što ste se pridružili našem razgovoru. Dakle, ako krenemo od pitanja šta jesti leti kad su velike vrućine, teško i sparno vreme, da li se, a svi znamo da se i razlikuje ishrana kad su ovako topli dani i teški, za mnoge u odnosu na zimske dane. Dakle, šta je to što vi preporučujete? A kasnije ćemo govoriti o tome šta je pravilna ishrana, odnosno šta je zdrava ishrana.
Pa, pre svega leti i zimi. Znači, treba voditi računa o pravilnoj ishrani, što ste vi sami rekli, da su obroci redovno raspoređeni u toku dana. Ishrana u letnjem periodu se razlikuje od ishrane u zimskom, upravo zbog takvih vremenskih uslova kakvi jesu. Treba koristiti voće i povrće, koga ima dosta sada, i nikako ne preskakati obrok, izbjegavati jaku začinjenu masnu hranu, brzu hranu, pecivo, alkohol. Znači, treba piti što više vode. Inače je preporuka 2 litre na dan, znači to može da bude i nešto više, i nešto što je prirodno, znači da vi sami iscedite sok, nikako da to budu kupovni sokovi ili gazirani napici.
Da. Gospođo Bakrač, da li se preporučuju dijete za mršavljenje, odnosno koliko vi u vašoj praksi prosto imate klijenata koji dolaze, klijentkinja, zbog gojaznosti, zbog ili problema sa mršavošću?
Najčešće se obraćaju savjetovalištu upravo iz razloga prevelike telesne mase, odnosno radi redukcije kilograma. I leto može se reći da je najpovoljniji period za smanjenje kilograma, jer imamo vrlo dostupne namirnice koje su niskokalorijske, voće, povrće. Te namirnice zapravo sadrže i dosta biljnih vlakana koje povećavaju sitost jer hidriraju, skupljaju vodu i na taj način nam ispunjavaju želudac i omogućavaju bolji osjećaj sitosti. Kada te namirnice siđu u niže partije digestivnog trakta, pošto se većina ovih biljnih vlakana ne vari, ona ubrzavaju peristaltiku creva i na taj način omogućavaju smanjenu apsorpciju energijom bogatih materija, odnosno masti i šećera. Što ne znači, baš apelujem na mlade devojke da iskoriste ovu sezonu kad je nešto smanjen apetit, da ne jedu gotovo ništa, da piju vodu i da jedu jabuke i paradajz, kakve smo slučajeve imali i u savjetovalištu da čujemo od pacijenata, znate. Znači, kao što je doktorka rekla, ishrana mora da bude pravilna u tom smislu da ima dovoljno i proteina i minerala, vitamina, ugljenih hidrata, svega, samo ta količina kod gojaznih osoba može biti nešto smanjena, ali ne treba da se dese neki nutritivni deficiti usled neprilagođenih dijete. Zato apelujem, ako se ne snađu sami, da se obrate stručnjacima.
Doktorka Kašanin, u kom smislu su zdrava i pravilna ishrana dva različita pojma?
Zdrava i pravilna ishrana su dva pojma u smislu da kada kažemo zdrava hrana, misli se na hranu koja nije zagađena, znači koja je bez ikakvih mikrobioloških ili fizičko-hemijskih nedostataka, dok pravilna ishrana podrazumeva upravo taj pravilan raspored obroka u toku dana. To su tri glavna obroka i dve užine. Naravno, ko zbog svojih obaveza ne može tako baš da rasporedi obroke, može barem da se potrudi da ne bude preveliki razmak između ovih glavnih obroka ili da se potrudi da nakon doručka, koji se najčešće preskače, ipak ima jednu do dve užine do nekog kasnog ručka. Tako da je ključ zdravlja, u stvari pravilna ishrana, odnosno taj pravilan raspored obroka, gde vi sa preskakanjem prvog, najznačajnijeg obroka, u stvari pravite veliku grešku i samim tim može da dođe do toga da ugrozite svoje zdravlje, tako da će doći vremenom do gojaznosti i onda do svega onoga što gojaznost nosi sa
sobom. A kakve su direktne posledice preskakanja doručka? Da li dolazi do pada nivoa šećera u krvi?
Da, naravno, ne možete započeti dan bez hrane. Pogotovo se to odnosi na decu koja mahom preskaču doručak. Znači, svaki minut je važan da spavaju pre škole, što je donekle razumljivo, ali mislim da je tu, kada su naročito manja deca u pitanju, velika odgovornost na roditeljima. Prvo, oni sami preskaču doručak, znači to su obično kafa i cigarete, tako da tu dete i ne vidi neki primer kako bi to trebalo da izgleda, ali u svakom slučaju je zaista nedopustivo da sačekaju prvi odmor u pola deset i da im je tada prvi obrok. Ipak tu prolaze već dva školska časa, a da ništa ne pojedu, pogotovo što se dešava da im je prvi čas fizičkog vaspitanja. Tako da bez doručka zaista ne treba kretati.
Izvolite.
Da, usled takve situacije može doći do sledstvene hipoglikemije, koja može usloviti čak da dete padne u nesvest. Znate što, stvarno treba da se izbegava i onda roditelji, potrebno je da svoje dete obezbede da pored užine mu takođe spreme i vodu, da može da se hidrira, odnosno da obavi rehidrataciju, posebno posle fizičke aktivnosti. Sad ako se neko dete bavi nekim ozbiljnijim sportom, onda ti napici, osim što zapravo sadrže običnu vodu, treba da sadrže možda i ugljene hidrate, hipotone, izotone, rastvore, aminokiseline, minerale, cink, magnezijum, kalijum.
Da
bi, i natrijum hidrogen bikarbonat je supstanca koja je vrlo zgodna za nadoknadu natrijuma, da ne bi došlo do grčenja mišića, još bolje nego sam natrijum hlorid, jer ima baznu reakciju.
Evo što koleginica kaže, znači ja mislim da je jako važan taj unos vode, na šta mislim da se ne obraća dovoljno pažnje, jer ako pogledate decu u školskom dvorištu za vreme odmora, 90% ima u ruci nešto od slatkih gaziranih napitaka. Znači, to pogotovo leti ili ono još u junu kad je topla, idu u školu, stvarno nije preporučeno. Znači, retko ko pije vodu, a to mislim da treba na to posebno obratiti pažnju upravo kada su ti časovi fizičkog vaspitanja, da su deca sa flašicom vode i da se tu na taj način obavi adekvatna rehidracija.
Dakle, mnoga deca stiču pogrešne navike još od detinjstva.
Od detinjstva se stiču pogrešne navike, gde ja mislim da, kako sam rekla, kada su deca mala, tu je odgovornost roditelja. Kada deca porastu i kad je to već neki peti, šesti razred, nažalost uticaj sredine i društva je velik, tako da dete koje i ponese vodu ili ponese sendvič, vrlo brzo zameni to pekarom, jer prosto samo ono ne može nekako da opstane u takvoj sredini u školi, pošto se to ne očekuje, i ako svi idu da kupe nešto, onda mora i ono. Da bi trebalo u stvari da bude obrnuto, znači da to dete bude primer drugoj deci, kako bi u stvari ta užina trebalo da izgleda.
Deca su još ugroženija na nedovoljen unos tečnosti, jer imaju veći sadržaj vode u svom organizmu. Znači, dete kad se rodi ima najveći procenat vode do 75%, da bi taj procenat tokom godine opadao, i onda prosto ta potreba za vodom kod dece je još veća, i odgovornost roditelja takođe. Ovi gazirani napici često imaju veliku energetsku vrednost i mogu voditi u gojaznost, i prosto takva i statistika, složit će se doktorka, da imamo sve više i više gojazne dece i sa posledičnim bolestima, kardiovaskularnim, dijabetesom i tako dalje.
Da. Da bismo se pravilno hranili, potrebno je da znamo da se namirnice i dele u grupe koje nikako ne bi smelo kombinovati. Šta s čim ide, a šta s čim ne ide?
Dobro. Da, imamo 7 grupa namirnica, i kada pričamo o raznovrsnoj ishrani, onda treba sve grupe da su prisutne, osim kod redukcije kada izostavljamo 7. grupu namirnica, odnosno šećerne koncentrate. Sada je popularna jako hrono ishrana, a zapravo to su osnovni postulati fiziologije, samo sada aktualizovani, gde se ujutru dozvoljava prosto mešanje proteina i ugljenih hidrata, gde recimo, evo, pričali smo o deci, dete može da pojede parče nekog integralnog hleba sa namazom od riblje paštete i da to bude u redu. Znači, imamo proteine u pašteti i ugljene hidrate kroz parče hleba, ali već kako dan odmiče, te kombinacije treba izbjegavati, jer više naš enzimski sistem to ne može tako dobro da podrži, pa ukoliko jedemo za ručak meso ili ribu, onda je najbolje kombinovati je sa kuvanim ili svežim povrćem koje je bogato vodom, znači ne skrobom nego vodom, jer tada nećemo pogrešiti ove što se tiče pravilnih kombinacija.
Doktorka, šta još? Šta bi još, o čemu bi trebalo da vodimo računa, jer stiče se utisak da je nekako najlakše napraviti šniclu i krompir.
Najbrže. Da, to je kod nas najlakše i najbrže, a pogrešno. Znači, ovako kako je koleginica rekla, kombinovati meso ili ribu, pa i sa svežim povrćem, sa salatom, ali to je kod nas malo ovako teže, s obzirom da smo navikli na tu jaču hranu, tako da se sve ono što bi mogli da kažemo da je pravilna ishrana ili pravilna kombinacija teško prihvata i doživljava se u stvari kao dijeta i kao neka restrikcija. Tako da mislim da malo i na tome treba da se radi, da se nekako osveste ljudi da sve to što je zdravo, odnosno pravilno, nije neukusno kako se često mislim.
A šta će nam dati najviše energije u toku jednog napornog dana?
Pa ishrana treba da bude izbalansirana i onda imamo najviše energije, da se poštuju te kombinacije. Upravo loše kombinacije smanjuju energiju, jer se tada stvaraju toksini koji prosto ulaze u krvotok i čine nas umornim, letargičnim. Kad se prave dobre kombinacije, onda dobijete pun potencijal iz hrane. I to praktično, pošto svojim pacijentima prepisujem ishranu onakvu kako treba da bude sa zdravstvenog aspekta, oni postižu divne rezultate, imaju visok nivo energije i kontrolišu svoju telesnu masu na najlakši mogući način.
Koje su to dobre kombinacije za dobru energiju?
Pa evo recimo sad u letnjem periodu recimo preporučujemo vrlo često ribu na trpezi sa recimo karfiolom ili brokolijem ako je kuvano povrće u pitanju i sa nekom svežim salatom, recimo paradajzom i tako dalje. Na ovaj način unosimo omega 3 masne kiseline, unosimo proteine, unosimo kalcijum, vitamin D3, puno biljnih vlakana. Sve ove supstance su jako značajne da nas zaštite u vreme kada su visoke temperature i kada je jaka sunčeva energija, jer na taj način štitimo i kožu od upalnih procesa. Imamo i u žuto obojenom povrću beta karotena koji nam daje lepu prebojenost kože i štiti nas od štetnog zračenja.
Da, kad govorimo o ribi, koju vrstu ribe preporučujete s obzirom da se često govori o lososu koji je za mnoge od nas nedostupan, skup, onda naravno o maslinovom ulju, što opet, i onda ljudi jedu prasetinu za mene, losos za mene prasetinu.
Masne ribe zapravo imaju najveći sadržaj omega 3 masnih kiselina. I one treba da su zastupljene kao što je recimo skuša, tuna i tako dalje. Mogu da budu i nemasne, ali onda imaju malo manji sadržaj ovih omega 3 masnih kiselina, ali se s druge strane daleko lakše i vare, to su dobri proteini. Eto, to su neke ribe koje se preporučuju. Mislim, jedna posebna tema je kontaminacija tih riba kroz teške metale, radijaciju, ali nećemo sad to puno da
načinjem. Mislim da ja se ne bih 100% sa vama složila, jeste da su cene visoke, znači svega onoga što bismo mi nazvali kao zdravim ili pravilnim ili da treba da se unosi u toku dana ili u toku nedelje, ali vi sa druge strane kada pogledate koliko se novca daje u pekarama ili na primer mnogo ljudi puši, dosta je visok procenat i alkohola u upotrebi. Mislim da ipak za jedan mesec barem može da se nekako to iskombinuje sve i da ta riba dođe na trpezu.
Da.
Nije moguće to nažalost jedan puta ili dva puta nedeljno kako je u suštini preporuka, pogotovo ako je u pitanju četvoročlana porodica. Ali kažem, ako uzmemo sada u obzir na šta sve čovek daje pare u toku dana, mislim da bi moglo sa nekim opet odvajanjem i tako, barem jednom u 20-ak dana ili mesec dana, da ipak ta riba bude zastupljena.
Jasno. Doktor Jelena Kašanin, specijalista higijene iz Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, doktor Milan Jovanović Batut i nutricionista dijetetičar Tanja Bakrač, specijalista iz oblasti javnog zdravlja, gošće su Radio Beograda 1, emisije U središtu pažnje. Telefoni za vaša pitanja su 011-3225-099 i 011-3225-299. E sad kad govorimo o našim životnim navikama, o ishrani i zdravlju, kako se ishranom mogu lečiti i koji zdravstveni problemi?
Ishrana ima veliku ulogu uopšte u zdravlju, mislim pravilna ishrana, i sa druge strane nepravilna koja znači može da dovede do gojaznosti, do visokog krvnog pritiska, do pojave masnoće u krvi i nažalost to se javlja i kod dece. Imali smo primjer u našem savjetovalištu dete koje ima 10 godina, koje je jako gojazno i ima visok nivo holesterola, triglicerida. Znači da je pravilna ishrana važna i mislim da bi trebalo nekako da ona ima preventivnu tu ulogu više nego kada dođe do nekog oboljenja. Naravno, kada neko dobije visok krvni pritisak ili masnoće, adekvatnom ishranom to može da se reguliše, ali opet ljudi to dok im je zdravlje ugroženo doživljavaju kao lečenje, a nakon toga se često vraćaju starim navikama. Tako da mislim da je od najranijeg detinjstva u stvari važna ta preventiva, znači da se da su ljudi, odnosno deca pre svega, upoznata sa svim rizicima koje nepravilna ishrana nosi i da znači pokušamo da na taj način sprečimo sve ono što do čega može da doći.
Da, izvolite, Tanja.
Hvala. Naravno, dijetoterapija je vrlo značajna u celokupnom procesu lečenja i u savjetovalištu imamo praksu da se jako lepo reguliše ta hiperlipidemija. Vrlo često već posle prve kontrole, nakon mesec i po dana, nivo holesterola može značajno se smanji od 1 do 2 jedinice. Isto važi za trigliceride, tako da to potvrđuje da ishranom, što se hiperlipidemija tiče, može vrlo dobro da se utiče.
Da čujemo Petra iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, drago mi je što ste ovu temu načeli, s tim da je jedna mala opaska zašto nije neko iz ministarstva tu. Tiče se ovoga svega lepog što se priča i piše svugde o zdravlju i ishrani. Evo, moje jedno konkretno pitanje, imam samo dva. Jedno konkretno pitanje je piletina. Čuli smo malo pre o ribi. Koji delovi piletine? A akcenat je na kožicu, treba je skloniti, pa onda ne znam, nogice, krilce i tako dalje. Mnogi jedu i čak i to i ne znaju da im smeta i tako dalje. Hoću da čujem njihovo mišljenje.
Dobro.
Jer je ishrana piletinom dovedena dotle da mi razmišljamo, pazite, ako pile tako brzo poraste, naša deca dobijaju strašan rast kostiju i tako dalje. To je jedno. Drugo pitanje je, da li je moguće da, ja sam sveže operisan recimo i vratio sam se kao operisan kući i sad dobivši listu po ko zna koji put, listu dijete, ona je toliko stara i za mene makar onako, znate, kad osjećate da je to pisano ko zna kada. Recimo, mnogim bolestima pomaže, rečeno je svugde se to negde čita, đumbir i tako dalje. Recimo, da li je moguće da ministarstvo neko propiše jednog nutricionista, nekoga ko će biti pri klinici, da imamo kad dođemo kod lekara specijaliste pa nam da neku dijetu, gastroenterolog, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, da imamo nekog nutricionista, nekoga ko će nas po savjetu konkretno kod određenih stvari to nešto određeno.
Da, jasno.
Razlika je da možemo jesti malo
slano. Nisu sve bolesti iste, naravno.
Više slano ili već, znate, ne znamo jesti ne znam šta, ali moramo imati nešto preciznije i detaljnije, a ne nešto što je pisano ko zna kada. Eto, to su dva pitanja koje su relativno vrlo pitanje.
Hvala vam na javljanju. Evo da krenemo od piletine. Da li je tačno da je kožica, da se ne preporučuje?
Pa, koža generalno ima najviše holesterola. Ako hoće neko da leči visok holesterol, onda je potrebno da odstranjuje tu kožicu. To je na kraju krajeva i kod ljudi koji imaju dobar nivo holesterola, dobro kao prevencija, shvatite. Prosto ispod kože se često skrivaju toksini, jer mi procesom znojenja eliminišemo kao i životinje, prosto regulišu taj prosto toplotu i mogu se naći i toksini u toj koži, tako da lepo je predlog je da se eliminiše.
Da. E sad, kod ove primedbe gospodina Petra iz Beograda, da je dobio listu koja je stara, pretpostavljena bi zaista u bolnicama za svaku pojedinačnu bolest trebalo da postoji različita lista. Ne može jedna lista da važi za sve bolesnike na odelenju.
Pa ja ne verujem da se daje jedna lista. Znači, trebalo bi da prema stanju, idealno bi bilo da svaki pacijent dobije svoju neku listu, ali ukoliko se to ne odradi u bolnici, nego se dobije opšta lista, postoje znači savjetovalište za ishranu gde mogu da se obrate. A ove opšte liste su ipak liste koje se odnose na, da kažemo, grupu bolesnika, ali sa istim problemom. Znači, sigurno da bolesnik koji ima visok krvni pritisak ili je preležao infarkt ne može da dobije istu listu kao neko ko je na gastroenterologiji.
Yes. Gordana iz Novog Sada, dobar dan, izvolite.
Dobar dan želim.
Izvolite.
Dobar dan. Ja bih želela da komentarišem jedan opšti problem, a to je, poznato je da je visok pritisak, znači problem koji pogađa sve uzraste, kako su vaši gosti rekli, od dece pa nadalje. Međutim, ništa se nije promenilo za posljednjih 100 godina u načinu industrijske pripreme hrane. Količina soli, standardi koji važe za tu namirnicu i sve druge namirnice ostali su nepromenjeni. Znači, da li se može preko određenih institucija učiniti to da se ti standardi, primjera radi, soli u hrani, u prerađevinama, u hlebu, u mlijeku, u svemu drugome ili neke druge namirnice za koje se zna da su jako štetne, da se promene zakonski takvi standardi koji decu koju hranimo, jel da, od malena nekim proizvodima izuzetno štetnim za organizam, i soj, i šećer, i
da,
sve ostalo.
Razumeli smo.
Znači, bitno je da postoji u sistemu regulisan standard koji nije u tolikoj meri škodljiv u ishrani svih. Evo, to bih zamolila da se založe vaši gosti i institucije koje su za to nadležne, jer nije isto kada se pre toliko godina jela salama jedan puta nedeljno i danas kada se jede svaki dan.
Da. Doktorka, ili imate neki komentar možda?
Tu sad treba naravno saradnja svih institucija nadležnih, tu su uključeni i lekari i tehnolozi, ali ovo što je gospođa rekla, znači salama da se jede jednom nedeljno i svaki dan da nije isto, to je tačno, ali takva vrsta salame, sira, peciva pre svega, znači gdje ima mnogo soli, mnogo šećera, i ne treba da bude zastupljena svakodnevno. Znači, pogotovo neko ko ima zdravstveni problem mora da vodi računa da jede, znači, manje slano sa manjim procentom mlečne masti, mlečne proizvode, da jede belo meso, da ne jede crveno meso. Znači, tačno se zna za koja oboljenje ili koja zdravstvena stanja je kakva ishrana potrebna. A što se tiče same, opet sad kažem, preventive, to je najvažnije da se vodi računa na vreme, šta će se jesti. Prema tome, ako roditelji deci, kako kaže gospođa, imaju, često deca, dešava se da imaju visokrvni pritisak koji dolaze, znači, u savjetovalište, vi ne možete tom detetu svakodnevno dati pare da ide u pekaru.
Naravno. Dragan iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše goste i molio bih da mi odgovore. Ja preporučeno mi da jedem više voća i povrća i ribe. Da li je korisno jesti konzervu, na primjer sardinu, ribe, i jedem voća i povrća otprilike 1 kilogram dnevno, da li to nije možda preterano?
Hvala vam na javljanju. Da, dakle, sardina, tunjevina,
pa može da bude zastupljena jednom do dva puta nedeljno, ali više se preporučuje sveža riba pa da se pripremi na uobičajene načine i to. Malo pre ste spomenuli maslinovo ulje, pa nismo stigli da odgovorimo. Baš kod spremanja hrane vrlo je značajno da ta ulja sačuvaju svoju nutritivnu vrednost. Upravo će sačuvati na taj način kada tu ribu ili pak meso pripremamo bez dodatih masnoća. Recimo u vatrostalnom sudu možemo staviti meso ili ribu sa tim povrćem koje je bogato vodom, i kada se završi termička obrada, onda dodati neko od hladno seđenih ulja poput maslinovog, onda susemovog, bundevinog i raznih drugih, jer onda imaju te omega 3 masne kiseline, imaju korisne vitamine, pre svega vitamin E koji isto deluje jako zaštitno na kožu, što je posebno važno u ovo letnje vreme. A kada se termički obradi, onda nastaju neki produkti koji su čak opasni po zdravlje i provociraju aterosklerozu krvnih sudova. Što se voći povrće tiče...
Da, slušalac je pitao da li sme da jede kilogram dnevno.
Da, To je verovatno u redu s obzirom na povećanu potražnju za vodom, ali ako on ima možda insulinsku rezistenciju, prosto povišen šećer u krvi ili povišen holesterol, onda tu meru treba da svede na nešto manju količinu.
Mirjana iz Novog Sada, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim. Pozdravljam sve u studiju, vaše gošće i posebno.
Hvala,
hvala.
Ja bih zamolila, ja sam visoka, 159. Imala sam 73 kilograma. Sad sam skinula oko 7 kilograma, sad imam 65. Da mi kažete da li je to u redu, a pijem artikol uveče protiv holesterola.
Dobro.
I jedem ujutru, znate šta, baš ne jedem pravi doručak, ali jedem dosta voća. Ručam na vreme, oko 13 časova, tako. I popodne pojedem opet voće i uveče pojedem samo jedno parče hleba i možda onu prašku šunku suvu, totalno suvu, jedno parče ili tako narezak neki, ali to je jako malo. Hleba ne, kolače ne.
Dobro, dakle, vaše pitanje je da li je vaša težina kilaža u redu?
Da, ti parametri koji ste vi iznali govore da ste vi normalno uhranjena osoba. E sad, pošto ste i naveli koje namirnice unosite tokom dana, sugestija je možda da vam doručak bude malo kompletniji, da imate i proteine, može to da bude jaje ili neka riba, a za večeru da nemate ugljene hidrate, da biste održavali tu telesnu masu koju ste postigli, znate, nego da bude proteinska večera, da jedete neku salatu uz neko kiselo mleko, jogurt ili ribu, šta već odaberete.
Da, i pre bloka reklama da čujemo još Mariju iz Valjeva, izvolite.
Da, ja bih samo da pitam kako da smanjim holesterol, a da ne uzimam statine. Prosto ne smem da ih uzimam zbog drugih problema sa nogama i šta ja znam. I sad, ima li neki lek, imam 7, ali stoji ovo. Evo, ne znam, nekoliko meseci ne uzimam ništa i sad me strah prosto kako da skinem holesterol, a da ne uzimam ove statine, molim vas.
A morate znači da povedete računa o ishrani u smislu da jedete dosta ribe i belog mesa, da ne jedete žumance nego samo belance, a i to da je bareno jaje. Ne smete ništa da unosite što je pohovano, prženo, znači to sve što se odnosi na povrće ili salata, ili da je povrće bareno, a meso dinstano, riba pečena, znači nema ništa što je pohovano i prženo. Poželjen je unos crnog hleba, znači ništa od peciva, belog hleba i naravno pored povrća voće bez slatkiša. Tako ćete probati da smanjite nivo holesterola, a da izbjegnete lekove.
Da, ja bih dodala da je vrlo poželjno da uvede gospođa selen kao suplement, jer on učestvuje u metabolizmu holesterola i deluje zaštitno na jetru, koji je glavni organ za metabolizam holesterola. I ne samo njoj, nego svim ljudima, posebno koji žive u Srbiji, jer je ovo tlo poznato siromašno selenom.
Da. 17:38, čućemo blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor. Dakle, za jedno 5 minuta možete se ponovo javiti. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Gošće zdravstvene tribine su doktorka Jelena Kašanin, specijalista higijene iz Instituta Batut i nutricionista dijetetičar Tanja Bakrač.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nami. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me.
Beneath your feet,
Radio Beograd 1, gošće emisije U središtu pažnje, dr. Jelena Kašanin, specijalista higijene iz Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i nutricionista dijetetičar Tanja Bakrač, specijalista iz oblasti javnog zdravlja. Razgovaramo o našim životnim navikama, o ishrani i zdravlju. Ono o čemu nismo do sad ništa rekli, to je vegetarijanstvo, veganstvo, makrobiotika. Šta prosto kao stručnjaci iz ove oblasti mislite o ljudima koji su se opredelili za, recimo, vegetarijanstvo, odnosno njihovom izboru?
To je izbor, mislim, pravo na izbor svakog čoveka. Mislim, nekih posebnih zdravstvenih problema da smo mi imali, recimo, primer kod takvih ljudi u našem savjetovalištu nije bilo. Tu se obično vezuje najviše problem za neunošenje, sad zavisi opet, neko ne unosi samo meso, neko i meso i mlečne proizvode i jaja, ali postoje, znači, i ovi suplementi, postoji način da se to nadoknadi. Kao neka preporuka sa nekog zdravstvenog aspekta nije. Znači, poštuje se pravo naravno svakoga na takav izbor ishrane, ali nije preporuka jer, kao što je koleginica na početku rekla, potrebno je unositi u određenim količinama sve grupe namirnica, opet pravilno raspoređenih u toku dana. Tako da vi ako ne unosite jednu ili dve grupe namirnica, sigurno da negde neki zdravstveni problem može da nastane. Kažem, postoje načini da se to prevaziđe, ali nije preporuka.
Da.
Dakle, svega mogu nastati te anemije kao posledice vegetarijanstva, i ako hoće neko da se okuša u tome, svakako preporučujem one fleksibilnije forme ovo lakto vegetarijanstva, gde mogu da se konzumiraju jaja i mleko, gde je bolji izbor za lančevine.
Smiljana iz Banatskog Karlovca, dobar dan, izvolite. Da li je Smiljana sa nama?
Gostima.
Izvolite.
Pa ja pitam za mog oca. Ja imam oca koji ima 90 godina. Pa sam želela da mi kažete što se tiče njegovih nalaza i rezultata u njegovim godinama. Šećer je 4, trigliceridi 0,7, holesterol, hemoglobin, sve to u redu. Međutim, imamo jedan problem u letnjim periodima, padanje pritiska. Znači, dolazi do sniženja njegovog pritiska. Upotrebljavamo zdravu hranu, pošto ja imam svoju baštu, iz bašte uglavnom svoje povrće, imamo svoje voće, koristimo ono što imamo, ono što nemamo kupimo, i mislim da se zdravo hranimo, ali me interesuje kako u ovim letnjim danima da povećamo taj njegov pritisak, pošto je on srčani bolesnik, imao je dva infarkta, eroziju želuca, prostata bolesna, problem sa štitnom žlezdom. Interesuje me da mi pomognete, jer sad u zadnje vreme javila se mokraćna kiselina, povećana mokraćna kiselina. Želela bih eto da me uputite kako i na koji način da ja pomognem njemu da prebrodimo te probleme, barem u ovim letnim danima.
Pa na visokoj temperaturi se šire prosto krvni sudovi i hipotenzija je vrlo moguća. Sad čuli smo od gospođe da je otac kardiovaskularni pacijent i vrlo verovatno prima lekove protiv visokog krvnog pritiska. Znači, mora biti u dobroj komunikaciji sa svojim lekarom, koji će mu to lepo smanjiti terapiju, da se upravo ne bi dešavali ti ekscesi u padu krvnog pritiska, jer to vrlo može kobno da se odrazi na njegovo zdravlje. Što se tiče povećane mokraćne kiseline, to nastaje usled poremećenog metabolizma purina i stoga treba da se izbjegavaju određene vrste namirnica, pre svega meso i mesne prerađevine, leguminoze, pečurke, i na taj način može da izbjegne taj problem i da poveća prosto alkalnu rezervu, znači da bira takve namirnice koje će kontrirati tim kiselinama. To su upravo namirnice sveže povrće, kuvano povrće, one prosto daju alkalnu reakciju i na taj način kontriraju mokraćnoj kiselini.
Radomir iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja nemam neko pitanje za dosične gospođe u vašoj emisiji. Mislim da pričaju lepo i sve je u vezi ovoga, samo bi trebalo sreće da bude jedob. Ali bih imao neku konstataciju, obzirom da imam neko mišljenje i nekako znanja o svemu tome, a nisam čuo sada u ovoj emisiji da se tome pričalo. Naime, 50. godina ovog veka ova zemlja je živjela izuzetno siromašno i teško, a mislim da smo po kardiovaskularnim bolestima bili negde na zadnjem mestu za 50. godina i bili smo na prvo ili drugo mesto u Evropi. Evo samo da znači digresiju napravimo, šta se to tada radilo, jelo šta sada, i mislim da će ovom širokom puku malo jasnije biti nego ovo previše stručno objašnjenje, gde je običan čovjek u ovoj zemlji koji teško ima šta da jede uopšte više, mislim pre svega na nezaposlene i druge neke kategorije, mislim da ćemo ovo možda malo više koristiti. Pre svega jelo se kačamak i toja, od domaće kukuruza osmaka, jelo se nešto kiselog mlijeka, jelo se nešto mladog sira, a meso se jelo znate kako, samo kad neko umre, kad se klava i kad se neko rodi ili je neka svata u toku godine. Drugo, narod se mnogo više kretao, znate. Ja danas se bavim sportom, trčim 20 km dnevno, radim 100 sklekova u minuti, meni ne treba pravo da vam kažem da jedem. Narod se tada mnogo više kretao. Džaba je bilo kakva ishrana, a to se čovjek ne kreće. Znači, kretao se mnogo više, radilo se, kupalo se u znoju rada svoga. Znači, da bi trebalo pomenuti nešto u vezi toga. A što se tiče sudova, opet koliko ja znam, nisu bili ni vatrostalni, ni ne znam kakvi sudovi, da ne reklamiram ovo sad zadnje što se zadnjih 20 godina radi. Po meni mislim da je te kancerogeno i da se radi samo zato da bi se podalo. Nego se jelo iz zemljanih sudova.
Dobro, ali mislite i da je bilo manje stresa? Složit ćete se da je svakako bez obzira na sve. Bilo je manje stresa. Da li je i Vinka iz Aleksinca na telefonskoj liniji? Izvolite. Izvolite, Vinka.
Dobar dan i moje poštovanje za vas sve u studiju i hvala vam za jednu ovakvu lepu emisiju. Imam jedno pitanje za vaše goste. Dobila sam kefirne gljivice i toliko mi hvale to da je to neki izuzetno zdrav napitak koji te gljivice prave. Molim vas vaše mišljenje o tome.
Kefir je, da, hoćete vi doktorka ili mogu i ja? Nije. E, hvala. Kefir je fermentisani mlečni proizvod, vrlo je sličan jogurtu i kiselom mleku, samo što ima pride ugljen dioksid kao proces, kao rezultat tog procesa fermentacije, i u tom smislu malo možda više osvežavajući, to je samo onako neki lični doživljaj, ali vrlo sličan na jogurtu i kiselom mleku i ima iste nutritivne karakteristike. Možda ne bi savjetovala osobama sa visokim krvnim pritiskom da piju kefir zbog tog sadržaja ugljen dioksida, svima ostalim
možemo da se samo vratimo na kratko na gospodina koji je
govorio o kačamaku i o
mislim da je upravo što se tiče fizičke aktivnosti. Naravno. Znači, to je jedna, to nismo pomenuli do sada, ali uz jednu pravilnu ishranu, znači i o tome svemu što smo govorili, o čemu treba voditi računa, zanemarili smo malo taj aspekt fizičke aktivnosti. Nažalost, opet da se vratimo na decu, brojni podaci ukazuju na to da deca kasnog osnovnoškolskog uzrasta i u srednjoj školi, pogotovo devojčice, izbjegavaju fizičko.
Znači, to je nešto što ne bi trebalo da se toleriše i mislim da bi tu i profesori i roditelji i uopšte celo društvo trebalo više time da se pozabavi, jer bez te fizičke aktivnosti nema 100% zdravlja. Znači, nije dovoljno da deca, odnosno ne bi trebalo da deca sede svaki dan u kući uz televizor, kompjuter, telefone. Ne znači da to ne rade, ali moraju da izađu napolje, znači opet svaka aktivnost shodno njihovom uzrastu. Mislim da se nedovoljno time bavimo.
Da, Miloš iz Beograda, izvolite.
Dobar dan, konkretno i pre sve emisije, razlika crvena i bela mesa.
Hvala, hvala.
Razlika crveno i belo meso je u znači tom holesterolu. Uvek se kod ljudi koji imaju povišen nivo masnoće preporučuje riba i naravno belo meso. U oba slučaja je važan način pripreme hrane. Znači, nećemo mnogo dobiti ako belo meso pržimo ili ako je to meso pohovano. Treba voditi računa o tome da je to dinstano, da je pečeno ili ko što je koleginica rekla, znači u sopstvenom soku, tako da je vrlo važan način pripreme hrane, a ukoliko neko želi da smanji nivo masnoća u krvi, onda će sigurno da bira belo meso.
I da razgovor zaključimo, fizička aktivnost je važna i za ljude koji imaju idealnu telesnu masu, ali pretpostavljam da ste imali i pacijentkinje i pacijente koji su želi da smršaju, a da pritom nisu bili fizički aktivni.
Da, nažalost,
to
je fizička...
svakako nemoguće.
Ne, to pa nemoguće je. U početku je moguće, mislim, zato što se dosta kod gojaznih ljudi vode zadržava u telu, tako da će za prvih mjesec do dva dana težina da se smanjuje, odnosno telesna masa, ali je potrebno da se uključi fizička aktivnost, ali opet kažem, to bi trebalo da bude kao deo života, prosto jedan stil života, da je svakom ta fizička aktivnost u toku dana nešto što će da odradi.
Gospođa Bakrač.
Da, treba raditi nam upravo promjeni stila života, ne da imamo neka kratkoročna rješenja, i sad treba jednostavno da se sublimira cijela ova priča, jednu poruku ljudima da prosto promjene svoje navike iz korena i da to zadrže.
Svakako ne postoje ni čarobne dijete, niti nutricionista može da reši sve probleme.
Upravo tako, znači to nije rješenje za kratak period, nego treba da bude rješenje za ceo vek.
Da li je tačno da kilogrami koji se lako izgube na ovaj ili onaj način se vrlo brzo i vraćaju?
Pa upravo, ako se osobe vrate svojim lošim navikama, vrlo brzo se vrate kilogram.
To i jeste problem dijeta koje nalazite na internetu ili po novinama. Znači, one su primamljive, pogotovo devojčicama, devojkama. Brze su u smislu da se vrlo brzo gube kilogrami. Međutim, onog trenutka kad se vrate starim navikama, kilogrami se vraćaju. Tako da je u stvari važno promijeniti navike, a ne držati neku dijetu 10 ili 15 dana, skinuti 5 do 7 kilograma i onda nastaviti život kao pre. Zato je možda ovo teži, čini se ljudima teži put da dolaze u savjetovalište, da to ipak traje nekoliko mjeseci, ali moraju da shvate da na taj način menjaju svoje navike i da će tim pravilnim rasporedom obroka prosto naučiti kako treba da se hrane.
Da, mi u savjetovalištima upravo akcentujemo edukaciju stanovništva, da pored tog jelovnika što će oni da dobiju, da li na 3 ili 10 strana, prosto dajemo iznova objašnjenje kako bi oni tačno znali kada nešto konzumiraju šta se tada dešava u njihovom organizmu, da bi prosto lakše bilo da odaberu neke dobre navike.
Puno vam hvala na učešću u emisiji.
Hvala vam.
Gošće središta pažnje i naše zdravstvene tribine bile su doktorka Jelena Kašanin, specijalista higijene iz Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, i nutricionista dijetetičar Tanja Bakrač, specijalista iz oblasti javnog zdravlja.
Prijetan dan žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vojin Čarčević, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.